Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Jochescu. Este duminică, 23 martie și a patra zi a războiului din Irak. Iată titlurile în această oră. Pentagonul confirmă zvonurile că militari americani sunt dați dispăruți, numărul este însă foarte mic. Forțele aliate continuă să avanseze rapid spre Bagdad, dar întâmpină și rezistență în câteva orașe. În Slovenia are loc un dublu referendum privind aderarea la NATO și Uniunea Europeană, vot care stă sub semnul războiului din Bagdad. Iar la Chișinău a avut loc un protest împotriva politicii guvernului comunist în domeniul audio-vizualului. Începem, desigur, cu ultimile știri despre evoluția campaniei aliate împotriva Irakului. Forțele coaliției anti-irachiene conduse de Statele Unite continuă să avanseze spre capitala Irakului, Bagdad. La ultima conferință de presă a comandamentului american, generalul Daniel Leaf a apreciat că se fac progrese mai mari decât era de așteptat la început, la Washington. Între timp, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că s-ar putea ca aviația aliată să fi pierdut un avion. De asemenea, Rumsfeld a declarat că mai mulți militari americani sunt dați dispăruți, știi că numărul este foarte mic, sub 10. Ceva mai devreme, postele de televiziune occidentale arătau imagini din Bagdad care sugerau că militarii irachieni caută în apele Tigrului aviator aliați doborâți, se presupunea, deasupra capitalei irachiene. Câțiva jurnaliști sunt de asemenea dați dispăruți, s-a precizat la Washington. Forțele americano-britanice se lovesc și de rezistența unor unități irachiene în drumul spre Bagdad. Potrivit corespondentului Europei Libere în Irak, Ron Zenovitz, luptele au continuat în zona orașului Najaf, situat la jumătatea drumului dintre granița cu Kuwaitul și Bagdad. Cu câteva ore în urmă, Ron Zenovitz, atașat divizia 3-a de infanterie americană, relata: Armata americană continuă să avanseze spre nordul Irakului, a capturat poziții în jurul orașului Najaf, situat la jumătatea drumului spre Bagdad. A treia divizie de infanterie americană se confruntă cu rezistența armatei irachiene, dar și cu tancuri și trupe de infanterie aparținând Gărzii Naționale Irachiene, Al-Qads, la Al-Samaval, localitate situată pe șoseaua principală care leagă Bagdadul de Basra, orașul din sudul țării, relata cu câteva ore în urmă corespondentul Europei Libere în sudul Irakului, Ron Zenovitz. Se relatează de asemenea despre ciocniri izolate și în portul Umm-Qasr, unde forțele coaliției anti-irachiene au cerut sprijinul aviației și tancurilor în această dimineață. La Bagdad s-au auzit noi explozii, potrivit agențiilor de știri occidentale, se pare că exploziile au avut loc undeva la periferia orașului. Televiziunea de stat irachiană relatează că a fost bombardat și orașul Tikrit din nordul țării, orașul natal al președintelui Saddam Hussein. Comandamentul american a respins între timp categoric afirmația autorităților irachiene că armata irachiană ar fi doborât 5 aparate de zbor aliate, avioane și elicoptere. Un purtător de cuvânt al Ministerului irachian al apărării afirmase anterior că 4 avioane aliate ar fi fost doborâte peste Bagdad și unul la Basra. El a mai susținut că ar fi fost doborâte și 2 elicoptere. S-a înregistrat însă un nou accident în cadrul trupelor aliate. O rachetă Patriot americană a doborât, se pare, un avion britanic care se întorcea dintr-o misiune. Cei 2 membri ai echipajului britanic sunt dați dispăruți. Ministrul irachian al informațiilor, Said al-Shaaf, a afirmat că 77 de civili irachieni au fost uciși și 366 răniți în cursul bombardamentelor aliate deasupra orașului Basra din sudul Irakului. La Londra, pe de altă parte, un adjunct al ministrului de externe, Michael Bryan, a declarat televiziunii BBC că, după toate informațiile, Saddam Hussein ar fi scăpat cu viață după atacul inițial de joi noapte de la Bagdad, atac care a avut ca țintă un bunker al conducerii irachiene în care Saddam se întâlnea cu colaboratorii săi apropiați. O'Brien a refuzat să precizeze sursa informației, afirmând numai că martor ocular l-ar fi văzut pe Saddam Hussein părăsind clădirea într-o salvare după bombardament.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Strategia americană depinde de precizia...
May God bless our country.
and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În nordul Irakului, zona locuită de minoritatea kurdă, reprezentantul unei organizații locale a declarat că forțele americane au continuat să bombardeze pozițiile unei grupări suspectată de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Reprezentantul Uniunii Patriotice din Kurdistan a precizat că s-au auzit 4 explozii în zona controlată de această grupare denumită Ansar al-Islam. Uniunea Patriotică este una din cele două grupări politice kurde care controlează nordul Irakului din 1991, când zona a intrat sub protecția forțelor aliate. Nordul Irakului, mai ales zona de graniță cu Turcia, rămâne o zonă sensibilă unde ar putea izbucni un conflict în cadrul actualului război, dacă trupele turcești trec granița. Despre ultimele evoluții în zona frontierei turco-irachiene relatează Petru Petkov.
Într-un interviu pentru revista Newsweek, premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că a primit acordul Washingtonului pentru dislocare de trupe până la 19 kilometri în interiorul Irakului. Turcia dorește să creeze o zonă de securitate de lungul graniței cu Irakul de Nord și intenționează să trimită soldați și tehnică de luptă acolo, a declarat și viceprim-ministru și ministru de externe Abdullah Gül. El a adăugat că discuțiile cu reprezentanții americani continuă. Există o înțelegere reciprocă, tratativele au loc într-o atmosferă cordială, ca între aliați, a declarat Gül. El a dat asigurări că posibilă dislocare de trupe turcești în Irakul de Nord nu va submina încredere existentă în relațiile între Ankara și Washington. Ziariștii care urmăresc evenimentele în zona de graniță au anunțat că numărul militarilor turci, a tancurilor și a transportoarelor blindate a crescut considerabil în ultimele zile. Washingtonul a avertizat de mai multe ori Ankara împotriva pătrunderii unilaterale a militarilor turci în Irakul de Nord, care ar putea duce la incidente cu populația kurdă locală. Marele stat major al armatei a dezmințit informațiile difuzate de principalele canale de televiziune și de unele ziare, potrivit cărora între 1500 și 2000 de soldați turci ar fi intrat în Irak. Generalii au avertizat însă că pregătirile în vederea unei operațiuni în această zonă au fost practic încheiate și ea va putea începe în funcție de modul în care va evolua situația. Secretarul general al NATO, George Robertson, a declarat că a primit asigurări din partea ministrului de externe, Abdullah Gül, că niciun soldat turc nu a trecut ieri în Irakul de Nord. Președintele Semilunii Roșii din Turcia, Ertan Güren, a anunțat că organizația sa este pregătită de a primi până la 50.000 de refugiați. Numărul lor continuă să crească, fiind încă departe de punctul critic. Tot astăzi, Parlamentul de la Ankara a aprobat cu 350 de voturi pentru și 152 împotriva componențe guvernului condus de Recep Tayyip Erdoğan. În această seară, primul ministru se va adresa națiunii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru Petkov. Crucea Roșie Internațională s-a declarat astăzi foarte îngrijorată de situația umanitară din orașul Basra, din sudul Irakului, ținta unor raiduri susținute de bombardament ale aviației americane. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii a declarat la Geneva că singurii reprezentanți pe care organizația îi are în Basra sunt inginerii care se ocupă de sistemul de alimentare cu apă. Crucea Roșie nu are personal medical la Basra, motiv pentru care nu poate controla situația din spitale, respectiv nu poate confirma sau infirma informații irachiene privind victimele bombardamentelor. Țările învecinate cu Irakul se pregătesc să facă față unui val de refugiați. Iordania a primit între timp promisiuni și din partea Chinei, alături de Rusia, că va primi ajutoare umanitare substanțiale pentru potențialii refugiați iracheni. Iranul este însă țara care ar trebui, teoretic, să se pregătească pentru cel mai mare val de refugiați, val care nu s-a materializat încă, relatează agenția germană de presă DPA. Rodica din UNESCO are detalii.
În Iran se aștepta ca cel puțin 250.000 de refugiați irachieni să treacă frontiera din sud-vestul țării, dar în locul refugiaților, avioane de luptă americane și britanice și-au croit drum în spațiul aerian al provinciei Huzestan. În orașele de frontieră, Arvand Kenar și Horamshahr, oamenii au intrat în panică când clădirile din jurul lor au început să se clatine din cauza puternicelor explozii provocate de atacurile aliaților asupra orașelor irachiene învecinate, Basra și El Fo. Ministerul de Externe de la Teheran a protestat pe lângă Statele Unite și Marea Britanie din cauza violării spațiului aerian iranian. Se pare însă că aceste proteste nu au avut niciun ecou, dat fiind că în cursul atacurilor ulterioare asupra orașului Basra, avioanele de luptă aliate au survolat din nou orașele iraniene de la frontiera de sud-vest. Între timp, în cea de-a treia zi a războiului, alerta privind așteptatul influx de refugiați irachieni în Huzestan s-a dovedit a fi fost falsă. Reprezentanți ONU și ai unor organizații umanitare locale așteaptă încă un semnal al autorităților pentru a intra în acțiune. Unii observatori iranieni și irachieni cred că numeroși șiiți irachieni nu văd niciun motiv pentru a se refugia în Iran în momentul în care forțele aliate înregistrează succese în preluarea controlului asupra principalelor orașe din sudul Irakului. Există însă și alte speculații, conform cărora trupele irachiene ar fi împiedicat populația civilă să părăsească orașele din zonă. Cu toate că la Teheran, Statele Unite și Marea Britanie sunt condamnate vehement din cauza războiului, opiniile locuitorilor orașelor de frontieră sunt cu totul diferite. De exemplu, Arvand Kenar, situat pe malul fluviului Shot el Arab, a fost acum circa 25 de ani un oraș prosper, profitând de pe urma comerțului înfloritor din cele două porturi, Abadan și Horamshahr. În septembrie 1980 însă, Saddam Hussein a schimbat radical soarta orașului, care a devenit unul din principalele ținte ale liderului irachian în războiul său împotriva Iranului. Arvand Kenar a fost distrus în decursul a câtorva zile. În pofida faptului că ulterior a fost refăcut în mare parte, orașul de frontieră nu a reușit să-și revină complet. Acum, după mai bine de 20 de ani, Arvand Kenar își are mult așteptata răzbunare, consideră unii. El Fo se află sub controlul americano-britanic, la fel și Basra, iar viitorul lui Saddam Hussein pare să fie sumbru.
Mulțumesc, Radica Dinulescu. România s-a declarat de asemenea dispusă să primească la nevoie până la 1500 de refugiați irachieni. Aurel Neagu, inspectorul general al Poliției de Frontieră, a precizat astăzi la o conferință de presă că este însă puțin probabil ca România să ajungă în situația de a găzdui refugiați din zona de război. Citez din informațiile noastre, a declarat Neagu, rezultă că în Turcia și Bulgaria, state mai apropiate de Irak, nu s-a înregistrat un număr mare de persoane care să emigreze din zona de conflict. Rămânem în România și trecem la corespondenta Europei Libere, la Constanța Teodora Vasiliu, care are ultimele informații despre activitatea trupelor americane de pe aeroportul Cogălnicean. Teodora?
Comandantul trupelor americane dislocate pe aeroportul Mihail Cogălnicianu, colonel Steven Dreyer, a avut ieri o întrevedere cu Sorin Encuțescu, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale. Cu această ocazie, oficialul american a mulțumit pentru ospitalitatea românilor și pentru sprijinul acordat în vederea bunei funcționări a bazei logistice temporare deschise de americani pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Sorin Encuțescu a vizitat de asemenea centrul de presă al armatei americane, ce funcționează la hotelul Iachi din Mamaia. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale s-a aflat la Constanța împreună cu Ion Călin, secretar de stat în Ministerul Administrației Publice, trimiși special de primul ministru pentru a se informa asupra situației create de unele declarații alarmante referitoare la starea de alertă în care s-ar afla municipiul reședință de județ. La întâlnirea desfășurată la prefectură au participat prefectul Gheorghe Martin, precum și reprezentanți din Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații. Printr-un comunicat al prefecturii am fost informați că, evaluându-se situația reală, nu au fost identificate elemente care să genereze neliniște și îngrijorare în rândul populației. La nivelul județului Constanța nu sunt vulnerabilități din punct de vedere al riscului tehnologic care să impună măsuri deosebite privind protecția civilă. În acest context, orice alte informații contrare celor prezentate de factori responsabili cu atribuții în domeniu trebuie privite doar ca puncte de vedere personale, fără autorizarea instituțiilor abilitate și cu grad de credibilitate redus. De altfel, după cum ne-a informat capitan comandor Tiberiu Frățilă, pe aeroportul Mihail Cogălnicianu continuă să sosească noi transporturi de militari și echipamente, dar și să plece avioane de transport spre zona de conflict. Totodată am aflat că Sorin Encuțescu a avut o întâlnire și cu grupa de coordonare română din baza 57, care asigură legătura cu trupele americane. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Poziția României în acest conflict, conflictul irachian, este o poziție deschis pro-americană și rareori pusă sub semnul întrebării, fie de presă sau de partidele politice. Este momentul unei crize internaționale, momentul opoziției constructive? O întrebare pe care corespondentul Europei Libere la București, Dan Răspopaie, a adresat-o lui Constantin Ticu Dumitrescu, vicepreședintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat.
Nu putem uita că, de fapt, drumul pe care se merge acum, de actuala putere, a fost început atunci când am fost la guvernare. Așa încât, dacă lucrurile decurg așa cum le-am văzut până acum, nu putem avea altă atitudine. Este vorba de soarta României și nu de altceva. Mergem exact pe drumul pe care l-am început. Și dacă se suprapune cu drumul actualilor guvernanți, categoric. Nu avem ce să discutăm.
A declarat Europa Libere vicepreședintele PNZCD Constantin Ticu Dumitrescu. Joi, Statele Unite au cerut multor țări aliate să închidă ambasadele Irakului. Vineri, Departamentul de Stat american saluta decizia Australiei și României de a da curs acestei cereri. Răspunsul Bucureștiului a fost însă nuanțat sâmbătă de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, care a precizat că guvernul Năstase analizează încă cererea americană. Un răspuns totuși pozitiv în termeni diplomatici față de refuzul tranșant al multor altor țări, între care și țări membre în coaliția anti-irachiană, cum ar fi de exemplu Polonia, iar de ieri seară Ungaria. De la Budapesta, Sándor Pál.
Ungaria nu dă curs cererii oficiale primite din partea Statelor Unite ale Americii de a expulza din țară diplomații irachieni acreditați la Budapesta și nu va închide ambasada Irakului din capitala Ungariei, a declarat ministrul maghiar de externe Laszlo Kovács. Șeful diplomației maghiare a specificat că Ungaria, care nu are militari în zona de operațiuni, este interesată în încheierea cât mai grabnică a războiului și în a stabili legături cu un Irak democratic fără arme de distrugere în masă. În prezent, la ambasada Irakului din Budapesta, lucrează doar un însărcinat cu afaceri ad interim și doi secretari, după ce doi diplomați irachieni au fost expulzați din Ungaria la 14 martie. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
În lumea întreagă, războiul din Irak a provocat valuri de proteste. Iar seara, sute de mii de oameni au demonstrat într-o serie de capitale europene, cum ar fi Berlinul sau Londra. Manifestații de amploare s-au înregistrat și în Statele Unite, la New York, Washington și San Francisco, între alte orașe. Demonstrații care sunt reluate astăzi. Duminică dimineață, însă, cele mai mari manifestații s-au semnalat în Asia. Detalii de la Rodica Dinulescu.
O zi după ce 1 milion de oameni au demonstrat în Europa și America de Nord împotriva războiului din Irak, noi proteste au avut loc în Pakistan, Australia, Indonezia, Hong Kong, India, Afganistan și Vietnam. Peste 100.000 de persoane au ieșit pe străzi în orașul pakistanez Lahore, condamnând atacurile împotriva Irakului și cerând imediata încetare a războiului. Protestatarii scandau Allahu Akbar, Dumnezeu e mare, și fluturau pancarte cu lozinci anti-americane și pro-islamice. Proteste anti-război au fost organizate zilnic de pakistanezi furioși de la izbucnirea războiului joi 20 martie. Autoritățile din Pakistan, unul din principalii aliați ai Statelor Unite în războiul împotriva terorismului, declanșat cu 18 luni în urmă, au deplâns acțiunea militară. În Australia, poliția a anunțat că peste 40.000 de persoane au participat la demonstrații la Sydney, Adelaide și capitala Canberra pentru a protesta împotriva deciziei premierului John Howard de a trimite 2.000 de soldați australieni să lupte alături de forțele aliate sub conducerea Statelor Unite. Proteste similare au avut loc în ultimele zile și la Melbourne, Perth, Brisbane și Hobart. În capitala Indoneziei, Jakarta, ambasada Statelor Unite a fost odată mai mult ținta furiei populare. O zi după ce circa 3.000 de musulmani radicali au asediat complexul ambasadei, cerând ca Bush și aliații săi să fie judecați pentru crime de război. Proteste similare au avut loc în fața misiunilor diplomatice ale Marii Britanii și Australiei. Demonstrații împotriva războiului s-au mai desfășurat în insula Java, precum și în fața consulatului american din insula Bali. Din Afganistan se relatează că primul protest împotriva invadării Irakului a avut loc în provincia Lagman, unde demonstranții scandau moarte Americii, moarte Marii Britanii și Allahu Akbar, Dumnezeu e mare. Mai multe mii de persoane au luat parte la o demonstrație în capitala de provincie Metarlam, unde au fost arse de asemenea drapele americane. În Hong Kong, circa 600 de persoane au protestat împotriva războiului în fața consulatului american. Grupul flutura pancarte pe care se putea citi "Nu război pentru țiței" și "Scandalo zinci în sprijinul păcii și armoniei în lume". În capitala Indiei, New Delhi, liderul spiritual al islamiștilor din țară a condus un marș a circa 500 de musulmani protestând împotriva acțiunii militare din Golf. În capitala Vietnamului, Hanoi, circa 50 de studenți au demonstrat în fața ambasadei americane pentru a treia zi consecutiv împotriva războiului din Irak.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În Slovenia are loc un dublu referendum asupra aderării fostei Republici Iugoslave la NATO și Uniunea Europeană, un vot care stă desigur și sub semnul războiului din Irak. Edelina Stoian relatează.
Desprinsă în 1991 de fosta Iugoslavie, mica Slovenie, cu o populație de aproape 2 milioane de locuitori, este prima dintre cele 7 țări fost comuniste invitate să adere la NATO, unde are loc un dublu referendum pentru alăturarea anul viitor la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. În timp ce, potrivit sondajelor de opinie, peste 80% din sloveni sunt în favoarea aderării la Uniunea Europeană, sprijinul pentru NATO a scăzut ca urmare a războiului din Irak, pentru că, după cum consideră Jose Poglajen, analist politic al cotidianului Dnevnik, cităm, este vorba de aceeași mașinărie militară. Luna trecută, când NATO se dezbinase din cauza fricțiunilor interne legate de pregătirile pentru războiul din Irak, sondajele de opinie arătau că numai 37% din electoratul sloven era în favoarea aderării la NATO, cea mai mare parte a populației temându-se că Slovenia ar putea fi atrasă într-un conflict de mare amploare. Ca urmare a unei asidue campanii guvernamentale, sondajele de opinie arătau apoi că între 55 și 59% din cei cu drept de vot sunt în favoarea aderării la alianță.
Mulțumesc, Edelina Stoian, și vă invităm în cursul serii să ascultați buletinele de știri ale Europei Libere pentru a afla, între altele, și rezultatele referendumului din Slovenia. La Chișinău a avut loc un miting de protest împotriva sistării de către autoritățile comuniste a retransmiterii postului de televiziune TVR1. Manifestația s-a produs în ciuda faptului că acum două zile TVR1 a fost repus pe post, relatează Radu Benea.
La manifestația de protest din Parcul Teatrului de Operă, organizată de Săptămânalul Jurnal de Chișinău, s-au adunat câteva sute de persoane, printre care numeroase personalități culturale, lideri ai societății civile și unii lideri politici. Chiar dacă autoritățile comuniste au reluat de curând retransmiterea TVR1, organizatorii și mai mulți dintre vorbitori au apreciat protestul de astăzi drept un act de solidaritate a societății civile, de datoria căreia este să vegheze și să reacționeze la orice derapaj antidemocratic al autorităților comuniste care nu au înțeles să se schimbe și să accepte valorile democrației. Iată ce ne-a declarat în legătură cu scopul manifestației de astăzi directorul publicației Jurnal de Chișinău, Val Butnaru.
Iată că 224 de zile de luptă a societății civile și a unor partide politice pentru revenirea în spațiul informativ al Republicii Moldova post la TVR1 s-a încununat cu succes. De ce să nu spunem? Este o victorie a celor care nu se împacă cu minciuna, cu fariseismul demonstrat de actuala putere. Mitingul de astăzi, în pofida eforturilor de a ridiculiza, de a diminua ponderea participanților la acțiunea de protest, oricum va fi încă un jalon în lupta pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului garantate de Constituție, dar încă care mai sunt încălcate de actuala guvernare.
Luând cuvântul în fața participanților la meeting, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu, a tras atenția că, deși retransmiterea TVR1 a fost reluată, oficialitățile nu au difuzat deocamdată nicio informație din care ar reieși că TVR1 a fost așezat temeinic în grila programelor din Republica Moldova și că nu vor exista motive pe viitor de a-l suspenda din nou. Valeriu Saharneanu ne-a declarat că Uniunea Jurnaliștilor intenționează să ceară organizațiilor internaționale de presă să pună guvernarea comunistă din Republica Moldova pe lista neagră a dușmanilor presei.
La această manifestație s-a vorbit mult despre faptul că sistarea postului de televiziune TVR1 a fost o mare injustiție, în primul rând față de publicul din Republica Moldova. Noi am calificat această acțiune a guvernării actuale comuniste drept un mare atac la libertatea presei. Monitorizăm întreaga activitate a partidului de guvernământ și vedem că impactul ei asupra presei este unul distrugător. Mă refer în primul rând și la asistarea postului de radio Vocea Basarabiei la 10 decembrie 2002 și la atacurile împotriva săptămânalului de investigații Accente și atacurile împotriva Uniunii Jurnaliștilor și multe altele. Vrem să facem un demers la organismele internaționale care monitorizează libertatea presei în lume și libertatea de expresie în primul rând pentru a include guvernarea comunistă printre dușmanii presei.
A fost președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Saharneanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem emisiunea noastră din această duminică cu o nouă notă culturală semnată de William Toto, corespondentul Europei Libere la Berlin. Astăzi se încheie târgul de carte de la Leipzig, despre care William Toto relata și ieri. Astăzi însă, William Toto povestește impresiile și dezamăgirile sale despre prezența est-europeană.
După prăbușirea comunismului, târgul de la Leipzig și-a propus să devină un pod de legătură între estul și vestul continentului european. Astfel se explică și prezența masivă a editurilor răsăritene. Standul Rusiei, de pildă, este exemplar pentru acest obiectiv declarat al organizatorilor germani. Dacă s-ar face un top al prezenței răsăritului la Leipzig, după Rusia, ar urma imediat Cehia, apoi Polonia, Ungaria, Slovacia, Croația, țările baltice și așa mai departe. România, din păcate, ar ocupa din nou un loc în coada listei, pe când Moldova nici măcar nu ar putea fi pomenită, fiind total absentă. Standul românesc seamănă cu o bibliotecă de comună prost îngrijită. Cărți adunate la repezeală, puse aiurea în rafturi, fără niciun concept tematic, ilustrează dezinteresul oficialităților care au finanțat prezența României. Dezinteresul unor edituri românești care, din motive greu de înțeles, preferă salonul de la Frankfurt și îl oculesc pe cel de la Leipzig, se reflectă anul acesta aproape cu stridență la acest târg de carte. Organizarea unei prezentări a creației lui Nichita Stănescu nu poate echivala cenușiul standului românesc, pentru care interesul vizitatorilor este aproape egal cu zero. Pentru a încheia totuși cu o notă optimistă, amintim că la acest târg am descoperit la standurile unor edituri germane și câteva cărți semnate de autori din România. Amintim doar două. Eseul lui Richard Wagner despre situația din regiunea Balcanilor, intitulat Cerul Gol, și traducerea în german a romanului lui Mihail Sebastian, Accidentul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, dar nu înainte de a vă invita să ascultați, după buletul de știri de la ora 19, interviul săptămânii. Invitatul lui Radu Stănescu în această seară este Daniel Franklin, director editorial la Economist Intelligence Unit. Analistul britanic o să vorbească, între altele, despre viitorul NATO după criza irachiană, o criză în care nu a reușit să intervină eficient, așa cum nu au reușit nici Uniunea Europeană, nici Națiunile Unite. Cu aceasta, Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în